Ert News Radio 105,8.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Ελάτε να σας ταξιδέψουμε στο Coventry, στο Coventry της Αγγλίας, περίπου το 1650. Γιατί να πάμε εκεί? Θα πάμε εκεί γιατί είμαστε στην εποχή της άκρατης φεουδαρχίας, όπου οι χωρικοί υπέφεραν από τους τρομερούς φόρους που βάζανε οι άρχοντες. Τα λίγα που τους έδινε η γη τα στερούνταν, διότι τα περισσότερα από αυτά τα έπαιρνε ο άρχοντας του Coventry, ο Κόμις. Ο Κόμις όμως είχε μία σύζυγο, την οποία αγάπαγε πάρα πολύ, την Κοντάιβα. Η Κοντάιβα λοιπόν, η Λέδη, τον εκλιπαρούσε να φερθεί με περισσότερη γενναιοδορία απέναντι στους ανθρώπους, να καταλάβει τα προβλήματα και τα βάσανά τους και ότι αυτοί δεν είχαν να φάνε ενώ οι ίδιοι ζούσαν μέσα στη κλειδί, και τον παρακαλούσε να σταματήσει την υπερφορολόγηση. Αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. Εκείνη επέμενε. Κάποια στιγμή η γυναίκα της λέει: «Καλά, θα το κάνω όταν βγεις και μείνεις στους δρόμους». Φυσικά ήταν αδιανόητο για οποιαδήποτε γυναίκα, πόσο μάλλον για μια Λέδη, να κυκλοφορήσει στο Coventry γυμνή. Άρα της έλεγε: «Δεν θα το κάνω ποτέ». Υπολόγιζε όμως χωρίς την ευρηματικότητα και την αποφασιστικότητα την Κοντάιβα. Η Λέδη λοιπόν είπε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να κλειδωθούν στα σπίτια τους και να κλείσουν πάρα πολύ καλά τα παράθυρά τους. Όταν αυτό έγινε, έβγαλε τα ρούχα της, ανέβηκε πάνω στο άλογο, έριξε τα μαλλιά της πάνω στο στήθος της και άρχισε να βολτάρει στο Coventry. Κανείς δεν τόλμησε να ανοίξει το παράθυρο για να την κοιτάξει. Ίσως λένε ένας, ο οποίος τυφλώθηκε. Ο Κόμις τάχασε. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο αστειευόμενος είχε πει. Τι επιλογές όμως είχε? Καμία. Η Lady Godiva κυκλοφόρησε γυμνή. Κανείς δεν την είδε και έπρεπε να τηρήσει το λόγο του. Έτσι λοιπόν μείωσε τους φόρους. Ποιος ήταν ο κόμις του Coventry, ποιο ήταν το όνομά του? Κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό που έμεινε στην ιστορία είναι το όνομα της Lady Godiva. Το Coventry λοιπόν, για μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 400 χρόνια, τη γιορτάζανε κάθε τελευταία μέρα του Μαΐου. Υπήρχε μια γιορτή εις ανάμνηση αυτής της ιστορίας, η οποία όμως, Βόλτα, δεν αναφέρεται σε κάποιο χρονικό της εποχής, άρα λένε οι ιστορικοί ότι ενδεχομένως να είναι και ένας μύθος, να μην πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός. Το ότι δεν μπορούν να το αποδείξουν ιστορικά όμως δεν σημαίνει ότι δεν έγινε, γιατί μπορεί να μην υπήρχε χρονικογράφος στο Coventry, το οποίο δεν ήταν και η Ρώμη του Μεσαίωνα. Για πάρα πολλά χρόνια, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να δίνω καμία σημασία ιδιαίτερη στους στίχους, ακούγοντας απλά τη μελωδία, πίστευα ότι αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για αυτή τη γυναίκα.
My Lady Dapandil, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dapandil.
Όπως ακούτε όμως, ναι μεν λέει Lady, το οποίο ήταν το μόνο που πρόσεχα, αλλά δεν λέει Godiva. So είναι ο Cat Stevens, ο οποίος έγραψε το Lady Darbanville. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο δίσκο του Mona Bone Jacob το 1970. Η Patty Darbanville τελικά ήταν ηθοποιός. Ήτανε μοντέλο, ήταν μια κοπέλα την οποία είχε ανακαλύψει ο Andy Warhol. Σε ηλικία 19 ετών έκανε πάρα πολλά ταξίδια. Σε ένα από αυτά βρέθηκε στο Λονδίνο, γνωρίζει τον Cat Stevens, ο οποίος πέφτει στον ερωτά της. Στην αρχή ήταν αμοιβαίο, αλλά το κορίτσι συνέχισε να ταξιδεύει ως μοντέλο σε διάφορες περιοχές για τις επαγγελματικές της ανάγκες. Έλα όμως που ο Cat Ellingar ήταν πολύ ευαίσθητος και δεν τον μπορούσε να μένει μακριά της. Υπέφερε, βασανιζότανε και όπως κάνουν και πάρα πολλοί λαϊκοί αηδοί στη χώρα μας, έτσι κι αυτός της έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Χρόνια μετά η κοπέλα είπε: ο Στίβενς έγραψε αυτό το τραγούδι όταν έφυγα για την Νέα Υόρκη. Για ένα μήνα ήταν, δεν ήταν και το τέλος του κόσμου. Αναφέρεται σε μένα σαν να είμαι νεκρή, ενώ εγώ ήμουν στη Νέα Υόρκη, γι' αυτόν ήταν σαν να είχα μπει σε φέρετρο. Είναι ένα τραγούδι βαθιά στη λήψη. Ήταν τόσο πεσμένος ηθικά, ψυχολογικά, γιατί του έλειπα.
Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you.
Γιατί η κοπέλα λέει ότι μιλάει σαν να είμαι σε φέρετρο? Γιατί μέσα στους στίχους υπάρχουν οι εξής φράσεις. Δείχνει τόσο παγωμένη, τα χείλη της θυμίζουν χειμώνα και το δέρμα της έχει γίνει κάτασπρο. Και αφού ακούμε Cat Stevens, το πιο γνωστό του τραγούδι νομίζω είναι το επόμενο. Now that I've lost everything to you,
say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care.
Τέλος πάντων, αργότερα αρνήθηκε ότι το τραγούδι γράφτηκε για την αγαπημένη του και άρχισε, έλεγε διάφορα. Αλλά τέλος πάντων, και μόνο που υπάρχει το όνομά της μέσα, νομίζω ότι δεν σώζεται με τίποτα. Ο Cat Stevens λέγεται Στέφανος Δημήτρης Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1948 στο Λονδίνο. Ο μπαμπάς του ήταν Κύπριος, η μάνα του από τη Σουηδία. Στην αρχή έγινε γνωστός ως Steve Adams, μετά το έκανε Cat Stevens και με αυτό άρχισαν και κυκλοφορεί τα τραγούδια. 8 δίσκοι ο ένας μετά τον άλλο τη δεκαετία του 70 έγιναν χρυσή, τα τραγούδια του κυριαρχούσαν στον πίνακα με τις επιτυχίες και στη Βρετανία και στην Αμερική. Το 1977 είχε ένα τροχαίο. Σώθηκε κατά τύχη. Αυτό τον έβαλε σε πάρα πολλές σκέψεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ψαχνότανε. Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του, με το κίνημα του χιπισμού, τις διάφορες ιδεολογίες που κυκλοφορούσαν και τα μπερδεμένα με το Βούδα και τα λοιπά. Μάλιστα κάποτε είχα πάει στα Μάταλα και γνώρισα έναν κάτοικο ο οποίος είχε ζήσει αυτή την εποχή των χίπιδων, δεν κράτησε και πάρα πολύ, μην νομίζετε. Του λέω, θυμάσαι κανένα? Ναι, μου λέει, εδώ έχουμε πιει ρακίες με τον Cat Stevens. Νομίζω δεν περιοριστήκαν στις ρακίες. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το τροχαίο ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά του, έγινε Yusuf Islam. Εγκατέλειψε την καριέρα του στο τραγούδι, παντρεύτηκε, έκανε 5 παιδιά και όλη του η περιουσία πήγε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων ίδρυσε και ένα μουσουλμανικό σχολείο στο Λονδίνο. Και έτσι το 2004, ενώ μετά τον πόλεμο στο Ιράκ και τις απόψεις που είχε εκφράσει κατά του πολέμου, η Αμερική αποφάσισε να τον απελάσει και να τον χαρακτηρίσει ανεπιθύμητο. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο 105,8. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το Coventry, πήγαμε στο Λονδίνο. Τι λέτε να γυρίσουμε λίγο στην Αθήνα και να πάμε στη δεκαετία του 50, το 1957. Το 1957 ένας εφοπλιστής, ο Πεζάς και ο Κόναν Χίλτον αποφάσισαν να κάνουν ένα ξενοδοχείο. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε την πρόταση και του είπαν ότι θα είναι ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο, θα είναι ένα ξενοδοχείο πολυτέλειας σε μια πόλη όπως ήταν η Αθήνα που δεν είχε ούτε πολλά ξενοδοχεία ούτε καλά. Διαλέξανε ένα σημείο το οποίο όμως δεν ήταν από κάποιον ιδιώτη για να το αγοράσουν και έτσι η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή τους παραχώρησε ένα οικόπεδο, ήταν στις οδούς Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η παραχώρηση έγινε εντί αντιτίμου που ήταν τότε, κρατηθείτε, το 1957, $750,000. Σε αυτό το οικόπεδο υπήρχαν στρατιωτικές υπηρεσίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες φυσικά φύγαν από το κέντρο της πόλης, ούτως ή άλλως δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν. Με το που ξεκινάει η ανέγερση του ξενοδοχείου, ο εφοπλιστής πτωχεύει, δίνει τις μετοχές του στον στρατή Ανδρεάδη, ο οποίος είχε την Ιωνική Τράπεζα και ταυτίστηκε με το έργο. Από το 1958 μέχρι το 1963, για 6 χρόνια σχεδόν, χτιζόταν. Μιλάμε για το περίφημο Χίλτον που έγινε ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας. Αυτό ήταν ένα σήμα, ήταν ένα φανάρι, ένα πράσινο φανάρι που έλεγε ότι η χώρα άνοιξε και σας περιμένει. Η χώρα λοιπόν με αυτό το ξενοδοχείο πλέον μπορούσε να φιλοξενεί ευληματικές προσωπικότητες που δίναν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο που θα μείνουν από το χώρο του θεάματος, της πολιτικής, της οικονομίας. Ήταν όμως κάτι παραπάνω το Χίλτον. Ταυτίστηκε με την προσπάθεια, τη μεταπολεμική προσπάθεια της χώρας, γιατί είχε γίνει κοντά μια δεκαετία μετά τον εμφύλιο ξεκίνησε να αναγείρεται το ξενοδοχείο και δείχνει την προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει, να πάρει φόρα, να πάει όσο το δυνατόν μπορούσε πιο μακριά από όλη αυτή τη μιζέρια που έφερε η μεταπολεμική περίοδος. Είναι και μια περίοδος που και η οικονομία πάει καλύτερα. Το ξενοδοχείο αυτό βέβαια δεν έχει κανένα ερέθισμα από την ελληνική παράδοση. Το αντίθετο, ένας από τους αρχιτέκτονες, ο Βουρέκας, είχε σπουδάσει στη Γερμανία, όπου εκεί διδάχτηκε τα μοντέρνα κινήματα της αρχιτεκτονικής και επιστρέφοντας στην Ελλάδα αυτό ήθελε να εφαρμόσει στο αστικό τοπίο. Λοιπόν, κάποια στοιχεία όπως οι φεγγίτες και οι καμάρες υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μοντέρνα αρχιτεκτονική. Άλλα έργα του ίδιου είναι το Athene Palace, το King Minos, το Royal Olympic, πάντοτε και με άλλους συνεργάτες έτσι και εξαιρετικούς πολιτικούς, μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Λοιπόν, γίνεται το ξενοδοχείο το Hilton στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ κεντρικό στην πόλη. Ποια είναι τα σχόλια, πώς το υποδέχτηκε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα? Με τη γνωστή γκρίνια που φέρνει οτιδήποτε είναι καινούργιο πέρα από τα συνηθισμένα και διαφορετικό από αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίστηκε σχεδόν σκανδαλώδες το γεγονός ότι αλλίωνε το ιστορικό τοπίο της πρωτεύουσας και μάλιστα ότι ήταν τόσο ψηλό που από κάποια σημεία θα μπορούσε να μην φαίνεται και η Ακρόπολη. Έλεος γράφανε, θυμίζει ουρανοξύστη, καταστρέφει την πόλη. Έπρεπε να μπει μια πινελιά, είπανε λοιπόν στο Μόραλ να το διακοσμήσει εξωτερικά, ο οποίος έκανε κάποιες συνθέσεις ανάγλυφες πάνω στο κτίριο με θέματα από την αρχαιότητα και έτσι ας πούμε ότι πήρε μια ελληνική πινελιά. Ο Μόραλ απεικόνισε τη θεά Αθηνά, ένα καράβι, ένα βωμό για τις προσφορές, αυλητήτριδες, γυναίκες δηλαδή που παίζουν τον αυλό, ένα ύπο και ό,τι άλλο μπορούσε να το συσχετίσει με κάποιο τρόπο με την φιλοξενία και την παράδοση που έρχεται σε εμάς από την αρχαιότητα. Δεν μας φαίνεται και τόσο τρομερό ότι υπήρξε κάποιο είδους γκρίνια, γιατί ήταν όντως κάτι τόσο διαφορετικό, τόσο πρωτότυπο και θηριώδες για την εποχή, όπου το πολύ πολύ που κάναμε εδώ πέρα ήταν τα νεοκλασικά, άντε να ήταν ψηλά κτίρια βέβαια, αλλά διόροφα, ψηλοτάβανα. Και φτάνουμε στα εγγένεια. Τώρα δεν το εγγενιάζεις αυτό με μια κορδέλα, έτσι δεν είναι? Τριήμερος ήταν ο εορτασμός και φυσικά, αφού μιλάμε και για το Hilton, μια εμβληματική οικογένεια στο χώρο της φιλοξενίας, με τρομερές διασυνδέσεις, προφανώς προσεκλήθησαν διάσημοι από όλο τον κόσμο. Ήταν το 53ο Hilton. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που δημιούργησε 53 ξενοδοχεία λέει ότι αυτό είναι το ωραιότερο που έχουμε. Και ξεκινάμε. Καλά ώρα στο τέλος, ο Νάσης πρώτος και καλύτερος. Φρανκ Σινάτρα, Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Άντονι Κουίν, ήταν σχεδόν μόνιμοι. Αν τώρα συνεχίσουμε να λέμε πόσοι φιλοξενήθηκαν σε αυτό το ξενοδοχείο μόνο τη δεκαετία του 60, θα τη φάμε την εκπομπή. Φυσικά έφερε πάρα πολλές καινοτομίες για την εποχή του, που μπορεί να μην ήταν καινοτομίες για τον υπόλοιπο κόσμο, ήταν όμως για τη χώρα. Μόνο τα εστιατόρια και οι καφετέριές του που έγιναν αμέσως στέκη, για όποιον άντεχε να πληρώσει κάμια δεκαριά φορές επάνω τον καφέ, μπορεί να λέω και λίγες για εκείνη την εποχή. Και λειτουργήσε με πάρα πολλούς τρόπους. Σίγουρα όμως βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνει ό,τι κάνανε και τα ξενεία. Τα ξενεία γίνανε από το κράτος σε επιλεγμένα σημεία, ούτως ώστε να δώσουν το παράδειγμα στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες πώς πρέπει να αναπτύξουν τον τουριστικό κλάδο. Το Χίλτο το έκανε αυτό στην Αθήνα. Δημιούργησε ανταγωνισμό, δημιούργησε πελατεία, δημιούργησε στελέχη. Η Ελλάδα δεν είχε τίποτα από όλα αυτά στον τουρισμό. Με τι άλλο συνέπεσε το Χίλτον? Προφανώς με την ίδρυση της Ολυμπιακής. Νωρίτερα υπήρχε η ΤΑΕ, που ήταν μια μικρή αεροπορική εταιρεία, και κάτι άλλες μικρότερες ασήμαντες. Υποχρεωτικά έπαυσε η λειτουργία της ΤΑΕ, δόθηκε μία μόνο άδεια, την πήρε η Ολυμπιακή με τη δέσμευση να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση, που την έκανε ο Ωνάσης. Και η Ελλάδα διασυνδέθηκε με όλες τις υπήρους. Έτσι λοιπόν άρχισε να έρχεται τουρισμός σε μια χώρα η οποία έγινε πολύ τρέντι, έγινε πάρα πολύ μόδα, προκειμένου εδώ πέρα να ζήσουν όχι μόνο αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί δεν μας λείπει τον ήλιο, το όμορφο κλίμα, αλλά έγινε και θρυλικό σε όλο τον κόσμο το πώς διασκεδάζουν οι Έλληνες. Η φράση Athens by night καθιερώνεται εκείνη την περίοδο. Τι το φοβερό έχει αυτή η νυχτερινή ζωή στην Αθήνα που δεν τις είχαν οι άλλες πόλεις στον κόσμο. Είχε ζωή. Στην Αμερική 7-7,5 άνθρωποι πηγαίνανε, τρώγανε και πέφτανε για ύπνο. Το ίδιο γινόταν και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μικρά σημεία βέβαια που μπορούσε να διασκεδάσει. Αλλά τι σχέση είχε τώρα η ελληνική διασκέδαση? Τα πιάτα, για κάποιο τρόπο τους τρελαίνανε να σπάνε πιάτα. Το κέφι, η μουσική η ανατολίτικη, η λαϊκή τότε που ήταν σε άνθηση. Εννοείται ότι και τη δεκαετία του 60 αμέσως γίνανε γρήγορα κλαμπ με αυτούς τους γεγέντες. Και το καλύτερο απ' όλα για έναν τουρίστα, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λεφτά, έχει καταξίωση, αλλά θέλει και κάπου να τα φάει, δεν κλείνανε και ποτέ. Το πηγαίνανε μέχρι το πρωί. Παίξαν αυτά ρόλο στον τουρισμό? Αν παίξανε. Γίναμε πάρα πολύ γρήγορα η Disneyland της Ευρώπης, η χώρα πάρτι. Μαζί βέβαια με τη φιλοξενία, μαζί με τους γλυκούς τρόπους που είχαν οι Έλληνες, τον αυθορμητισμό, τη λαϊκότητα και την προσπάθεια που έγινε βέβαια να αναπτυχθούν και υποδομές. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι για το πρώτο ημίωρο. Μείνετε μαζί μας, τα καλύτερα έπονται.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, 105,8 στην εκπομπή Μύθι και Γρίφη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, το οποίο σήμερα θα ακούσουμε το Μίμη Πλέσσα να μιλάει με τον Ντόλι Βοσκόπουλο, που θυμούνται την πρώτη τους συνεργασία.
Συνήθως όλοι εμείς οι συνθέτες δίνουμε στους τραγουδιστές, όταν υπογράφουμε το έργο μας, κάποια 12 τραγούδια, και από αυτά τα 2 ή τα 3 γίνονται επιτυχίες. Στην πρώτη μας συνεργασία με τον Ντόλι του έδωσα 3 τραγούδια. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε και κάνει 4 επιτυχίες. Τραγούδισε, παιδιά, δεν αστειεύουμε, τραγούδισε και τη Ζαφυροπούλου το νούμερο από το Μαριχουάνα Στοπ. Το «Η μάνα σου δεν μ' αγαπάει».
«Η μάνα οποίο... σου δεν μ' αγαπάει».
Τα άλλα 3 ήσαν τα εξής αμελητέα άσματα. Το ένα ρολόι σταματημένο, το φεγγάρι πάνω θέμου και το για σένα είναι...
Που... Της φυλακής του φυλακή...
σύνορα. Πω, μάλιστα. Μάλιστα.
Πόσα άλλα, μωρέ.
Καλά, μετά είναι η Εραστέ του Ονείρου.
Ήταν μια εποχή και θα έπρεπε αυτό να το πούμε, να το τονίσουμε, γιατί θα ήθελα να το πω και αυτό κάποια στιγμή για αυτό το σπουδαίο. Ήταν μια εποχή που κάναμε μια συνεργασία οι τρεις μας.
Ο Λευτέρης.
Ο Λευτέρης. Αυτόν ήθελα να τον πω κάποτε, ας πούμε, γιατί αισθάνομαι και λίγο έτσι τιμή μεγάλη που έχω τραγουδήσει αυτόν τον πράγματα, γιατί τον θεωρώ τον πιο σπουδαίο που έχουμε στον τόπο μας. Και κρίμα που δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να είναι ο Λευτεράκος. Και θυμάσαι ότι ήταν μια εποχή που εσύ και πιάσει ένα μεράκι τους τρεις μας και είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα πιάνο και γράφαμε.
Και μετά με τον άλλο να ξέχασα, τον Ηλία τον Λιμπερόπουλο που μας δίνει στους Εραστές του Ονείρου και σε μια ταινία υλικό από το οποίο βγαίνουν τρομακτικές επιτυχίες. Τότε δεν τα μετράγαμε.
Τον Πυθαγόρα το σπουδαίο.
Το θεωρούσαμε εξής εντελώς φυσικό το ότι αφού δουλεύουμε στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη δισκογραφία, κάνουμε αυτή τη δουλειά με πολύ μεράκι. Δεν μου λες, για να τον κάνουμε να ζηλέψει και πριν σε ξεμοναχιάσει στα θεατρικά, πεταγόμαστε μέχρι το πιάνο να θυμίσουμε τα 3 αυτά θεματάκια, μια και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα ορόσημο της καριέρας.
Αυτό θα το κάνω.
Αυτό το αφήνεις εδώ.
Πάμε.
Λοιπόν, και τώρα νομίζω ότι θα τραγουδήσουν γιατί ήταν αυτά τα διαδικαστικά. Θα ακούσουμε λίγο, γιατί όχι. Ακόμα από το Καλλιτεχνικό Καφενείο, κυρίες και κύριοι, σε τηλεσκηνοθεσία του Νέστορα Παβέλα, είναι η εκπομπή, το επεισόδιο του 1987 με τον Κώστα Φέρη, τον Βασίλη Τσιβελίκα και τον Πλέσα.
Θα φύγεις και θα περάσεις και θα ξεχάσεις κι εγώ θα μείνω να αργοσβήνω σε μια γωνιά ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το χιονιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το χιονιά.
Ο Βοσκόπουλος, κυρίες και κύριοι, δεν ξεκίνησε ως τραγουδιστής. Ο Βοσκόπουλος ξεκίνησε ως ηθοποιός. Έτσι μπήκε στο χώρο του θεάματος. Και μάλιστα συνεργάστηκε πιτσιρίκι 20 χρονών με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Αυτή λένε ότι ήταν η πρώτη του δουλειά στο θέατρο. Και το πρώτο του μπουζούκι του το αγόρασε ο Χατζηχρήστος. Ο Χατζηχρήστος είναι γνωστό ότι έκανε δώρα στους ανθρώπους και μάλιστα ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος. Δεν ήταν φτηνό να αγοράσει ένα μπουζούκι. Ο Βοσκόπουλος έπεσε από πάνω του, κλαιόταν μέσα στο δωμάτιο, ξεχνούσε να πάει για φαΐ, άρχισε να μαθαίνει. Δεν ήξερε. Άρχισε να μαθαίνει μόνος του, να ρωτάει βέβαια και άλλους που γνωρίζανε, αλλά με αυτόν τον τρόπο έμαθε μουσική. Όπως πάρα πολλοί άλλοι, που ήταν η φύση, η κλίση και το ταλέντο τους, έμαθε μόνος του. Τραγουδούσε κιόλας, αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιασμένη. Η φωνή ήταν λίγο λιπτή, ήταν λίγο διαφορετική. Χρησιμοποιούσε πάρα πολύ και τη μύτη. Δεν είχε κάνει και μαθήματα τραγουδιού. Και ήταν και νεαρός. Ακόμα δεν είχε σχηματιστεί η φωνή του για να την ακούσουν τότε όπως την ακούσαμε εμείς αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά όμως και σταδιακά άρχισε να μπαίνει στο χώρο του τραγουδιού. Νεαρός ακόμα, σχετίστηκε με τη Δούκισσα. Αυτή τον βοήθησε πάρα πολύ γιατί είχε καλύτερη καριέρα να καθιερωθεί ως τραγουδιστής χωρίς να σταματήσει να είναι και ηθοποιός. Αυτή η σχέση έληξε όταν ο Βοσκόπουλος αποφάσισε να παίξει μια παράσταση του Σακελάριου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο θέατρο Φλωρίντα, μαζί με το Ρίζο και το Ζαμπέτα. Η ίδια όμως είχε άλλα σχέδια επαγγελματικά, δεν ταιριάξανε και έτσι πάνω στον εγωισμό και στην κουβέντα που έλεγε ο ένας τον άλλο, τα σπάσανε. Ποιος ήταν ο ρόλος? Ο ρόλος ήταν ένας νεαρός ηθοποιός, ο οποίος έπρεπε να ξέρει να παίζει και μπουζούκι, αλλά να έχει και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί οι νεαροί ηθοποιοί σε αυτή την ηλικία ακόμα δεν είχαν πάρει άσκηση, δεν είχαν τελειώσει τις σχολές τους, οι οποίες δεν τους αφήνανε και να εργάζονται. Αυτός λοιπόν τα είχε όλα. Ο Ζαμπέτας εγγυήθηκε, το παιδί είναι ταλαντούχο, είναι μια χαρά, πάρτε τον, γιατί δεν ήταν και κανένα όνομα, και έτσι συνέχισε. Του γράφει και το «Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου», που για κάποιο λόγο έγινε επιτυχία. Ήταν να το πει ο Βουλόπουλος, αυτός όμως αποχώρησε από την παράσταση και έτσι το είπε ο Βοσκόπουλος. Και το τραγούδι τον βοήθησε πάρα πολύ να κάνει αυτά τα πρώτα δυνατά βήματα που χρειάζονται στην εκκίνηση μιας καριέρας. Ο Ζαμπέντας τον πίστευε, του άρεσε και ο χαρακτήρας του και το στυλ του. Φτωχόπαιδα και οι δύο από λαϊκές γειτονιές είχαν το δικό τους κώδικα. Όχι ότι υπήρχε κανένας ηθοποιός τότε και τραγουδούσε που ήταν πλούσιος. Και γράφει ένα τραγούδι ο Ζαμπέντας και του το δίνει και το τραγουδάει και αλλάζουν τα πάντα. Γιατί αυτό το τραγούδι ήταν το «Η Αγωνία». Πάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων, τουλάχιστον τα δικά του ρεκόρ που δεν ήταν και σημαντικά, αλλά ανταγωνίστηκε ευθέως και οποιαδήποτε άλλη κυκλοφορία εκείνης της εποχής, και τα πάντα αρχίζουν και γυρίζουν γύρω από τον Βοσκόπουλο, ο οποίος γίνεται γρήγορα και αγαπημένος από τα περιοδικά και τις εφημερίδες, γιατί έχει και μια έτσι πολύ δραστήρια προσωπική ζωή, λέγοντας και κάνοντας δηλώσεις του τύπου «Αν δεν ερωτευτώ, δεν μπορώ. Πρέπει να είμαι πάντοτε με μια γυναίκα». Και αυτή η γυναίκα συνήθως ήταν γνωστή. Έκανε 4 γάμους. Η Στέλλα Στρατηγού ήταν η πρώτη του γυναίκα, ηθοποιός, στη δεκαετία του 60. Μετά με τη Μαρινέλα, την Τζούλια Παπαδημητρίου και τέλος με την Άτζερα Γερέκου, με την οποία απέκτησαν και μια κόρη και έμεινα μέχρι το τέλος μαζί. Ένας από τους έρωτες που δεν εξελίχθηκε σε γάμο ήταν με τη Ζωή Λάσκαρη στο Μαριχουάνα Στοπ. Εκεί στα γυρίσματα γνωριστήκανε, υπήρξε ένας αμοιβαίος και άμεσος έρωτας. Και για αυτήν έγραψε το τραγούδι «Ξανθή αγαπημένη Παναγιά». Το είπε στο Φεστιβάλ Τραγουδίου το 1972. Δεν πήρε κανένα βραβείο, αλλά για λίγο καιρό μπορεί να ήταν και ο ύμνος των ερωτευμένων. Λοιπόν, αυτά. Μπορούμε να πούμε και άλλα πάρα πολλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και περιπετειώδη, θα λέγαμε, ζωή του Βοσκόπουλου, που είχε τις όμορφες και τις λιγότερο όμορφες στιγμές, είχε τις χάρες και τις λύπες. Αυτά νομίζω ότι φτάνουν.
Σαν καμπάνα ραγισμένη, μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, 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 αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα μας νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Αγωνία με λαχτάρα μας νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς.
Υπάρχει μια ωραία ιστορία που έχει πει για τον πατέρα του, ο οποίος είχε μανάβει στα λεμονάδικα ο Βοσκόπουλος, ότι ο μπαμπάς του ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που είχε αυτή την επιχείρηση. γιατί το θεωρούσε μια εξέλιξη στη ζωή του, ότι έχει ένα δικό του μαγαζί και περιμένει να το αφήσει στο Βοσκόπουλο. Πάει αυτός. Και του λέει, πατέρα, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω αυτό το μαγαζί, εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός, πιστεύοντας ότι θα τον αρχίσει στις φαλιάρες. Τον παίρνει από το χέρι και τον πάει στην δραματική σχολή και τον γράφει. Και του λέει, ξέρεις κάτι, δεν θέλω μια μέρα να γυρίσει και να μου πεις ότι είχες ένα όνειρο και εγώ στο στέρισα.
Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι.
Λοιπόν, αλλάξουμε τελείως θέμα. Πάμε στην Αμερική, πάμε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στο 1913, στην πολιτεία Ινδιάνα. Ένας ανθρακορίχος από την Ολλανδία και η γυναίκα του γεννάνε ένα παιδάκι. Το Τζίμι. Είναι ο Τζίμι Χόφα. Είναι μια θρηλυκή ιστορία της Αμερικής, ένας κορυφαίος συνδικαλιστής, ο οποίος εξαφανίστηκε και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει τι έχει απογίνει. Εξαφανίστηκε το 1975. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια ότι τον δολοφόνησε η μαφία. Έχει γίνει και κάτι σαν λογοπαίγνιο στην Αμερική. Έγινε Χόφα ή μήπως βρήκε στο Χόφα. Δηλαδή όταν θέλω να πούνε ότι κάτι δεν μπορείς να με τίποτα να το βρεις. Ή ότι έχει εξαφανιστεί για τα καλά. Το 1929, κυρίες και κύριοι, είχαμε το μεγάλο κράχ. Τότε δούλεψε στις αποθήκες τροφίμων στο Ντιτρόι, όπου εκεί πέρα δεν υπήρχαν καθόλου εργασιακά δικαιώματα. Τελείωσε. Δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον το 12ωρο οπωσδήποτε. Από τις 12 ώρες που δουλεύαν, τους πληρώνανε μόνο τις ώρες που όντως ξεφορτώνανε και όχι τις ώρες που περιμένανε να πιάσουν τα πλοία ή τα φορτηγά για να γίνει το φόρτωμα. Δηλαδή, ενώ τους δεσμεύανε για πολλή ώρα, πληρώνονταν τη μισή ή τα 3/4 του ωραρίου τους. Και αυτός άρχισε να ανακατεύεται συνδικαλιστικά, να γίνεται διεκδικητικός. Μέσα σε 2 χρόνια, από το 29 μέχρι το 31, κατάφερε να συσπυρώσει τους συναδέλφους του και να κάνει μάλιστα και μια λευκή απεργία. Τι έγινε? Φτάνουν οι φράουλες από τη Φλόριντα. Ωραίες, φρέσκες, νοπές. Πρέπει γρήγορα να φύγουν, να πάνε στα μανάβικα. Κάνει ένα νεύμα και σταματάνε όλοι, δεν κουνιέται άνθρωπος. Ποιος θα ξεφορτώσει τις φράουλες? Θα χαλάσουν. Πάνω σε αυτή την πίεση καταφέρνει λοιπόν να ξεκινήσει συζητήσεις με την εργοδοσία και να δοθούν αυξήσεις, ακόμα και ασφαλιστικά δικαιώματα, αδιανόητο εκείνη την εποχή, και μάλιστα έκανε και το σωματείο που πέτυχε να αναγνωριστεί. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι έχει ένα μαχητικό πνεύμα, αλλά και πρακτικό, να φέρνει και αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά απολύθηκε, παρόλα αυτά επιτρεπόταν να απολύνει συνδικαλιστές, και αναλαμβάνει να οργανώσει το Συνδικάτο των Οδηγών Φορτηγών της περιοχής. Αυτό ονομάστηκε Teamsters, το συνδικάτο. Στον Ντιτρόιτ όλοι βλέπουν ότι είναι ένας δυναμικός χαρακτήρας, ότι είναι πολύ αφοσιωμένος στο να υπερασπίζεται τους εργάτες, τα δικαιώματά τους, ότι οι λόγοι του προκαλούσαν τεράστιο ενθουσιασμό, και έτσι δεν αργεί από το Ντιτρόιτ να βρεθεί στην κορυφή του συνδικαλιστικού κινήματος. Στο τέλος, και μάλιστα μιλάμε για πανίσχυρο συνδικάτο στα φορτηγά, έτσι, ο προηγούμενος πρόεδρος καταδικάστηκε και εκδιώχθηκε για θέματα διαφθοράς και ανέλαβε αυτός. Για 10 χρόνια λοιπόν ο Τζίμι Χόφα είναι πρόεδρος του συνδικάτου των φορτηγατζίδων. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ βασική επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν κουνιέται τίποτα στην οικονομία αν δεν κουνηθούν τα φορτηγά σε μια χώρα σαν την Αμερική, όπου και πάρα πολλά προϊόντα υπάρχουν και πάρα πολλή ζήτηση υπάρχει. Άνθηση της οικονομίας τη δεκαετία του 50 μετά τον πόλεμο βγαίνει τρομερά ισχυρή. Έρχονται καινούργια προϊόντα, έρχονται καινούργιες συμφωνίες. Άρα μιλάμε για ένα συνδικάτο το οποίο μπορεί να επηρεάσει άμεσα επιχειρήσεις αλλά και συνολικά την οικονομία. Όταν όμως γίνεται ο Χόφα επικεφαλής του συνδικάτου, αυτό εκδιώχνεται από τη Συνομοσπονδία Εργατών. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι συνδέεται με τη μαφία και ότι κάνει και πάρα πολλές παρανομίες το συνδικάτο. Κανένα πρόβλημα. Θεωρήσανε ότι με τις γνώσεις που έρχονται και την οργάνωση μπορούν να φτιάξουν ανταγωνιστικά σωματεία σε διάφορους κλάδους και έτσι φτιάξανε σωματείο για τους αστυνομικούς ή για τους εργαζόμενους στη φύλαξη. Αυτά μπορούν να γίνονται στην Αμερική, δεν γίνονται σε άλλες χώρες, και έτσι οι Teamsters, το σωματείο στο οποίο ηγούνταν ο Χόφα, έγινε το μεγαλύτερο ιδιωτικό εργατικό σωματείο με 2 εκατομμύρια μέλη. Όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζοντας τόσα εκατομμύρια εργαζόμενους αλλά και παραγωγικές διαδικασίες, ο Χόφα πια δεν είναι ένας απλός συνδικαλιστής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις εκλογές αποφασίζει να στηρίξει τον Νίξον. Γιατί είχε και μια τρομερή κόντρα με τον Ρόμπερτ Κένεντι, δηλαδή τον αδελφό του Τζον Κένεντι. Κατάλαβε τη δύναμη και την πολιτική δύναμη την οποία έχει. 6 χρόνια μετά, το 1963, αποπέμπεται γιατί κατηγορήθηκε ότι επεξέρεσε χρήματα, ότι έκανε εκβιασμούς στις εταιρείες, ότι έκανε δωροδοκίες, και ο Ρόμπερτ από εκεί δίπλα να τον κυνηγάει. Είναι γενικός εισαγγελέας, έτσι. Γενικός εισαγγελέας, ο οποίος του υποσχέθηκε κατά πρόσωπο ότι θα τον βάλει στη φυλακή. Και κατάφερε να αποδείξει ότι προσπάθησε ο Χόφα να δωροδοκίσει έναν ένορκο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και έτσι να τον καταδικάσει σε 8 χρόνια φυλακής. Στην ποινή αυτή μπήκαν και άλλα 5 για κάποια οικονομικά σκάνδαλα. Είχε φτιάξει ειδική ομάδα ο Ρόμπερτ Κένεντι, η οποία είχε την ονομασία «Πιάστε το Χόφα». Και μένει στη φυλακή. Πόσο? 5 χρόνια. Γιατί? Γιατί μετά γίνει πρόεδρος ο Νίξον που του δώσε χάρη. Όμως υπήρχε ένας όρος. Ο όρος ήταν ότι μέχρι το 80 δεν μπορεί να έχει πάλι συνδικαλιστική δραστηριότητα. Στην Αμερική ο πρόεδρος έχει αυτό το δικαίωμα να δίνει χάρη χωρίς να λογοδοτεί. Γιατί του έδωσε χάρη όμως? Ήτανε πλέον πρόεδρος, ήτανε επικεφαλής? Όχι, ήτανε άλλος ο επικεφαλής των πανίσχυρων Teamsters, ο Fitzmons. Αυτός λοιπόν λέγεται ότι ζήτησε από τον Νίξον να δώσει χάρη στο Χόφα και σε αντάλλαγμα να χρηματοδοτήσει την καμπάνια και όχι μόνο αυτό, να επηρεάσει και ψηφοφόρους. Ο Fitzsimmons, ο οποίος ήταν στη θέση του Χόφα, ήδη κατηγορούνταν ότι και αυτό συνέχισε σχέσεις με τη μαφία. Κυκλοφόρησαν τότε και δημοσίευμα ότι πήγε 2 εκατομμύρια η αποφυλάκηση. Ρωτήθηκε μάλιστα σε συνέντευξη ο Χόφα και είπε: «Εγώ δεν έχω δωροδοκίσει τον πρόεδρο της Αμερικής να με βγάλει από τη φυλακή. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει κανένας άλλος όμως». Όταν τελείωσε η συνέντευξη, off the record, το οποίο είναι κάπως ιερό για τους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο, δηλαδή μπορείς να μάθεις κάτι αλλά δεν μπορείς να το πεις, ο Χόφα λοιπόν off the record του είπε ότι ναι, έγινε δωροδοκία, ο Νίξον δέχτηκε ένα τεράστιο ποσό για την χρηματοδότηση της καμπάνιας του στις εκλογές του 72. Του λέει ο δημοσιογράφος: «Πόσα?» Και του λέει ο Χόφα: «Δεν θες να ξέρεις». Ο Χόφα, ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει φρόνημα, προσπάθησε με δικαστικούς τρόπους να αναιρέσει τη ρήτρα που του είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση Νίξον να μην μπορεί να ξανασχοληθεί με τον συνδικαλισμό. Έτσι λοιπόν, πριν ολοκληρωθεί η απαγόρευση, έβαλε υποψηφιότητα για πρόεδρος του συνδικάτου. Το 1975 το βλέπουν έξω από ένα εστιατόριο, το Red Fox, η κόκκινη αλεπού, είναι στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Εκεί Αυτό που έγινε γνωστό ότι θα συναντούσε τον Αντώνη Τσακαλώνη και τον Αντώνη Προβεντσάνο. Εμάς δεν μας λένε τίποτα, εκείνη την εποχή λέγανε κάτι, γιατί ήταν δύο από τους αρχηγούς της μαφίας. Μάλιστα, λίγο πριν μπει στο εστιατόριο, μίλησε και με τη γυναίκα του, η οποία το απόγευμα το ψάχνει και δεν το βρίσκει. Και έκτοτε δεν τον βρήκε ποτέ κανείς. Από τις 30 Ιουλίου του 1975, ενώ ετοιμαζόταν για άλλη μία συνάντηση με τους μαφιόζους. Προφανώς τον έψαξε η αστυνομία, το FBI, οι δημοσιογράφοι, άφαντος ο Χόφα. Μετά από 7 χρόνια κηρύχθηκε νεκρός. Το FBI στην έκθεσή του θεωρεί, δεν μπορεί να το αποδείξει βέβαια, αλλά μπορεί να γράφει εκθέσεις, ότι δολοφονήθηκε από τη μαφία η οποία και τον εξαφάνισε, διότι θεωρούσε ότι αν ξανανακατευτεί με το συνδικάτο του Φορτηγατζίδο, το οποίο έλεγχε, θα τους δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Το 2004 κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο που λέγεται «I heard you paint houses». Τι είναι αυτή η φράση, έμαθα ότι βάφει σπίτια. Ήτανε το κωδικό όνομα που έδινε η μαφία όταν υπήρχε εντολή για δολοφονία. Το έγραψε ο δικηγόρος που δούλεψε στην υπόθεση Χόφα και το όνομά του είναι Charles Brandt. Σύμφωνα με αυτόν, ο μαφιόζος Frank Sheeran, που είχε ένα παρατσούκλι, το Irishman, έγινε και η ταινία αργότερα, του αποκάλυψε ότι αυτός δολοφόνησε τον Χόφα. Και αυτό γιατί ο Χόφα είχε απειλήσει ότι θα δώσει ονόματα συνδικαλιστών, συναδέλφων του, που συνεργάζονταν με τη μαφία. Έλεγε όμως, εντάξει, δεν θα δώσω κανένα όνομα, αλλά θέλω να ξαναγίνω πρόεδρος. Και δεν έγινε. Εννοείται ότι έχουν γραφτεί εκατομμύρια άρθρα για το Χόφα, έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν εμπνευστεί ρόλοι. Στην ταινία κάποτε στην Αμερική του 1984, ένας από τους ρόλους του συνδικαλιστή που πρωταγωνιστεί εμπνέεται από τον Χόφα και σε πάρα πολλά άλλες ταινίες, με κορυφαία βέβαια τον Ιρλανδό που γυρίστηκε το 19 από τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και σας αποχαιρετάμε με αυτό το τραγούδι.